Qalampirdan gapiramiz. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojin kecha 30 may kuni Rossiyaning Yekaterinburg shahridagi uchrashuvda Rossiyada umumiy harbiy safarbarlik e'lon qilish vaqti kelganini aytdi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Prigojin jurnalistlar bilan uchrashuvda Rossiyada umumiy safarbarlik e'lon qilish, harbiy bo'linmalar uchun zarur bo'lgan qurol-yarog'lar, o'q-dorilar va kerakli barcha vositalarni ishlab chiqarishga to'liq o'tish kerakligi ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi maxsus operatsiyani davom ettirish endi qiyin bo'lib qolishi mumkin. Endi biz safarbarlik e'lon qilishimiz va odamlarni hech bo'lmaganda momaqaldiroq gumburlaganda cho'qinish o'rniga jang qilishlari uchun ham o'qitishimiz kerak. Agar hamma safarbar etilmasa, ko'pchilik tinchlanadi. Qo'yib yuborilganlardan xursand bo'ladi, kimlardir tezda zaiflashib qoladi. Keyin yovuz bolalar keladi. Ukrainlar hammasi emasligini oldin ham aytgandim. Ruminlar, polyaklar va boshqa har kim keladi, deydi u. Oxirgi vaqtlarda Rossiya yana safarbarlik e'lon qilinishi kerakligi haqida takliflar Putinning atrofidagi yuqori mansabdorlar tomonidan tez-tez berilmoqda. Masalan, kecha Moskva viloyati va shahriga qilingan dronlar hujumidan keyin Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiyada harbiy holat e'lon qilinishi kerakligini ta'kidlagan edi. Shuningdek, joriy yilning may oyi o'rtalarida esa Sarsky Volki harbiy maslahatchilar guruhi boshlig'i va Roskosmos sobiq rahbari Dmitriy Rogozin ham safarbarlikning ikkinchi to'lqinini amalga oshirish zarurligini aytganda, u buni shaxsiy tarkib bilan bog'liq muammolar bilan izohlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.